Ahoj pupíčci, vítám vás u 296. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Pokud byste chtěli víc epizod, než je tady, můžete jít na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde najdete bonusové epizody, už jich je tam přes 330. A naposledy jsem tam vydala epizodu o jakobickém povstání a o tom, jak vlastně skotský klany se účastnili takový rebelie ve snaze, aby na trůn nastoupil zpátky rod Stuartovců a jak to celý dopadlo. A vlastně se tam potom i vrhám do tématu seriálu Outlander, protože ten se právě odehrává v tomhletom období, tak tam je i nějaké jako spojení s tím, jaký události tam byly vykreslený, jak moc je to pravdivý a tak. Takže to je v bonusech. A rovnou se omlouvám, protože samozřejmě jsem prostě to já, takže jsem do poloviny epizody říkala jakobické povstání a pak jsem začala říkat jakobínské povstání, ačkoliv jakobíni jsou prostě úplně jiný lidi než jakobité. No, nedá se nic dělat. Kdyby tento podcast měl nějakého editora, že, a nebyla jsem to já, tak na to pravděpodobně přijdem, tak se prostě omlouvám, byla to chyba, jsou to samozřejmě jakobité, jakobíni jsou úplně jiná skupina lidí v jiný revoluci. A samozřejmě vám taky děkuju za vaše tipy na témata. Teď už si totiž můžu číst i ve skupině na Discordu. Pokud tam nejste, tak tam můžete jít. Na Instagramu v bio najdete link. A na tom Discordu teď máme několik kanálů, prosím vás. A dají se tam teda psát tipy na nový témata. Pak se tam taky můžete nějak vyjádřit k tomu, co už jako dát mi tam nějakou zpětnou vazbu typu jakobité a jakobíni, ty krávo. A můžete tam třeba sdílet nějaký bizáry, na který jste narazili. A prostě si tam můžeme povídat, přijde mi to fajn. A teďkon tam padlo i několik návrhů na témata, takže to mám všechno zapsané. Postupně se to budu snažit zpracovávat, ale samozřejmě, že momentálně máme období Majora Zemana, takže dneska to bude taky o Majoru Zemanovi. Přišlo mi podle vašich ohlasů, že vás to baví, takže v tom budu pokračovat a prostě to budu dělat, dokud vás to bude bavit, jo. Ale asi to časem proložím něčím jiným, ať to prostě není úplně zahlcený tady těma komunistickýma. No, třeba to teď poslouchají děti, ale neřekla jsem to slovo, buďte rádi. Jdeme se podívat na druhou epizodu 30 případů Majora Zemana. Tak, druhá epizoda 30 případů Majora Zemana se jmenuje Vyznavači ohně a odehrává se v roce 1946. A pojďme si stručně shrnout děj. Pokud byste tu epizodu chtěli vidět, tak na YouTube ty epizody jsou všechny k zhlédnutí zdarma. Nehledejte to na archivu České televize, tam je prosím vás přístupněná jenom studna z obvious jako důvodů, ale přijde mi to loupí. No ne, nevadí, jdeme dál. Takže Jan Zeman nastupuje jako čekatel SNB v Kateřinské hoře a hned první den se tam seznamuje s pomocníkem bezpečnosti Ludvou Velenským. A vrchní strážmistr místního oddělení SNB, poručík Vidra, je nadšen ze Zemanova příjezdu a zároveň teda se ocitáme v momentě, kdy to město, jeho vlastně většinu obyvatel tvoří Němci a připravuje se jejich odsun. Jedný noci je Zeman svědkem honičky zřízenců na pacienta toho ústavu, který tam je, což je takový ústav, řekněme, choromyslných. A vedoucí ústavu, což je německý lékař Wolf, vlastně Zemanovi vysvětluje, že nemocní mají být prostřednictvím Červeného kříže odvezený domů. A pacienti totiž bývají většinou vojáci, kteří jsou nějak zranění na ruský frontě. Tenhle ten německý lékař, který ho hraje Luděk Munzar, vypráví Zemanovi o tom, jak vlastně prožívá takovou hořkost z porážky Německa, o tom, jak miluje Mozarta, je teda poloviční Čech, studoval v Praze a nemá rád Hitlera, ale myšlenka nacismu ho nějakým způsobem fascinuje. To je prostě něco, co se očividně u lidí nemění. Zdravíme Ilona Maska, Petra Nacinku a další. Zeman má teda doprovázet ten transport nemocných a vlastně s poručíkem Vidrou jdou za správcem, který je chtěl podplatit, aby tam mohl zůstat, protože se bojí, že ho v Německu zastřelí. No a v noci potom, když za tím správcem jdou, tak ho najdou oběšenýho. A Zeman je přesvědčený, že to nebyla náhoda. Hele, já nevím, jestli vám to vlastně mám jako vykládat, abych vám to vyspoilovala. Otázka je, jestli jako to budete sledovat s napětím a budete chtít vědět, jak toto celé dopadne, nebo vám to prostě můžu spoilovat, tak pokud nechcete spoilery, tak přeskočte následujících pár minut, kdy to dopovím. Ludva, což je ten poručík, je spolčen s Němci, prosím vás. Teda ne, pardon, Ludva není poručík, ale pomocník bezpečnosti. Tak ten je spolčen s Němci a snaží se odjezd transportu co nejvíc urychlit. A Zeman před jeho odjezdem pak ještě jednou navštěvuje ústav a něco se mu nelíbí. A zjistí, že doktor Wolf totiž vydává jednoho Němce s obvázanou hlavou za zraněného pacienta. A Zeman už něco tuší. Pak na zahradě ústavu nachází v záhonu zakopaného mrtvého pacienta a doktor Wolf to zjistí a ze zbraní v ruce Zemanovi oznamuje, že vlastně tam není pohřbený jenom jeden, ale je jich tam 20, kteří jsou pohřbený a místo nich odjedou vlastně pryč tím transportem příslušníci SS, kteří se chtějí zachránit z toho poválečního Československa, vody do Německa, aby prostě unikli nějakému jako trestu. A Zeman je teda odzbrojen a navíc ho zajmu jako rukojmího. A Zeman potom... A víte co, a tohle už vám neřeknu, to už nepotřebujete vědět. Potřebujete vědět, že celá ta zápletka šla, jako byla o tom, že se nějaký Němci snažili pokoutně dostat z Československa, aby prostě unikli trestu za to, co tady prováděli během války, jo? Takže tohle je téma a není to příběh, který se skutečně stal, ale řekněme, že tam jsou různé jako inspirační zdroje. Vlastně se to zabývá teda poválečným odsunem Němců. Tak si pojďme o tom poválečném odsunu Němců něco říct, respektive si pojďme říct něco o neorganizovaném odsunu Němců, vlastně předtím, než byl ten odsun jako ze státní strany tak nějak oficiální, jo? Protože ten byl divoký. Já už jsem o tom teda měla epizody, tak teď to shrnu ještě trošku jinak a pak se chci dostat ještě k jednomu tématu a to jsou takový nacistický nebo prostě německý vlastně teroristický jednotky, které tady působily těsně po konci války, říkalo se jim Werwolfové a mám pocit, že je to něco, co vlastně s tímhletím tématem taky souvisí, prostě taková ta problematika toho, jak se těch lidí zbavit. A tohle byly lidi, kteří naopak nějak byli přesvědčeni, že válka ještě není prohraná a že se to všechno dá zvrátit a byli to prostě lidi trénovaní na různý záškodnický akce. Takže o tom vám taky řeknu a ještě než se do toho pustím, tak bych vám tady chtěla odehrát jeden dialog z té epizody Vyznavači ohně. Zeman říká, organizace dokonala, jenom postrádám tu velkorysou ušlechtilost vyznavačů ohně, pane doktore. A doktor Wolf na to říká, neposmívejte se, nejsme poraženi. Plamen nezhasl, jenom doutná. Každý čin, který světí naši myšlenku, je čistý, jako oheň, který vyznáváme. Požár znovu vypukne, celý svět vzplane a na jeho troskách postavíme novou věčnou říši. Děkuju. Tak a teď se pojďme podívat na to. Mě by právě zajímalo, jestli to jméno toho doktora Wolfa je nějakým způsobem jako pomrknutí na ty Werwolfy, nebo je to náhoda, nepřijde mi to úplně jako náhoda, nevím. Ale pojďme se podívat na to, jak to teda bylo s tím odsunem Němců. To je pořád prostě velmi bolestivý moment v našich dějinách a myslím si, že není nikdy jako dost těch informací o něm. Takže v srpnu 1945 postupimská konference rozhodla, že se teda bude konat odsun občanů německé národnosti z Československa, jenomže právě tomuhle tomu předcházela fáze takzvaného divokého odsunu, což bylo, řekněme, velmi živelné anebo vynucené a bylo to provázeno násilím, protože tady samozřejmě v lidech planula ta protiněmecká nenávist, která byla vyvolaná tím, jak tady byly utiskovaný za protektorátu, takže prostě se ve vás vaří krev nějakých 6 let a pak najednou máte jako máte volnost a můžete si dělat v podstatě, co chcete. Samozřejmě v úzovkách, protože to tak jako není, nemůžete jen tak jít a zabíjet lidi, ale tehdy ty lidi prostě měli pocit, že ano. A největší exces tohoto toho druhu byl zaznamenaný v Ústí nad Labem, kde po výbuchu továrny na munici v Krásném Březně, vlastně z čehož byli obviněni Němci, došlo k brutálním represím proti místním Němcům a o tom jsem už mluvila v jedné epizodě. A potom tady je ještě jeden takový hodně známý. A to bylo v Horních Moštěnicích, kde v noci z 18. na 19. června 45 postříleli 265 Němců, včetně 74 dětí. A pak podobně, nebo takhle početně nejhorší, potom byl pochod hrůzy brněnských Němců do Rakouska, kterýho byly nucený se zúčastnit tisíce osob. Pojďme se podívat na ten masakr v Horní Moštěnici. jak jsem říkala, bylo to v noci z 18. na 19. června. O život tam teda přišlo 265 lidí, kteří se na konci války vraceli domů. Ten masakr začal na Přerovském nádraží, kde se potkal vlak s vojákama jedoucíma z přehlídky v Praze s transportem karpatských Němců, který se vraceli z evakuace v Čechách. A vojáci teda ty lidi podezírali z provinění během Slovenského národního povstání. A přestože část z nich prokazatelně ani nebyla německý národnosti a povstání se účastnili na slovenské straně, jako ne, jako na, prostě jako Slováci, tak byli nakonec eskortovaní na návrší švédské šance, kde byli postřílení. Takže je tady Přerovský nádraží, kam nejdřív dorazil vojenský vlak se 17. plukem, což byl teda slovenský pluk, a po něm potom vlak, který transportoval ty karpatský Němce zpátky na Slovensko, odkud je během války evakuovali. 17. pluku velili nadporučík Karol Pazur a prosím vás, četař pluku, který se jmenoval Bedřich Smetana. No. A Karol Pazur šel nejdřív na Národní výbor, kde si vyžádal nějaký zajištěný Němce a tamní velitel mu k tomu nedal svolení. A vlastně nechtěl, aby si jako vybral nějaký, který potrestá. A až když Pazur zjistil, že se náhodou setkal s vlakem, kde jsou stovky karpatských Němců, tak si je prostě vyžádal skoro všechny. A pak je se svýma vojákama vyslýchal a odvezl na ty švédské šance nedaleko od Přerova, kde je prostě v noci nechal postřílet. Takže tenhle ten případ je prostě strašný a stal se v tom roce 45 a byl vyšetřovaný v roce 47. Zajímavý je tím, že hlavní organizátor teda nakonec skončil před soudem, ten pan Pazur, byl odsouzený, nicméně na začátku 50. let mu ten trest zkrátili a v roce 52 byl amnestovaný a později dokonce působil jako funkcionář Slovenského svazu protifašistických bojovníků. Prostě fantastický. Bedřich Smetana byl taky odsouzený, ale za jiný činy. Za to, že prostě složil Vltavu, ne, taky za vraždy, který potom spáchal později na Slovensku. Pak ho osvobodil nejvyšší vojenský soud v Praze a Bedřich Smetana, prosím vás, uprchnul do Palestiny. To je příběh, který se opravdu stal. Mně na tom přijde ještě hrozný, že československá vláda o tomhle všem věděla. Věděla, že se prostě dějou zvěrstva v pohraničích a byly na to i často upozorňovaný jak domácí, tak i mezinárodní veřejností, ale přesto i tak se snažili uskutečnit ten svůj plán, což byl rychlej odsun co největšího počtu Němců. No a předsednictvo československé vlády potom schválilo podrobnou směrnici k tomu soustavnému provádění odsunu 14. prosince 45 a ten transfer potom začal 25. ledna 46 a v podstatě skončil 24. října 46. A pak ještě bylo teda v roce 47 dodatečně odsunuto dalších 80 tisíc osob. Celkem opustilo Československo téměř 3 miliony osob německé národnosti. No a pak tu máme ještě nějaký neodsunutý Němce, protože když teda se oficiálně oznámilo ukončení toho odsunu, tak v Československu stále bylo skoro 250 000 osob německé národnosti a koncem roku 47 už jich bylo jenom 196 tisíc, k 15. červnu 49 177 tisíc a v roce 50 jich bylo 165 tisíc, což bylo asi 1,3% celkového počtu obyvatelstva. Na Slovensku přitom jich žilo jenom 5 tisíc, to je docela zajímavý. A jinak to teda většinou byly různý třeba dělníci v průmyslu, který byli jakoby pokládaný za celkem nepostradatelný. Druhou nejsilnější skupinu potom tvořili různý občani německé národnosti ve smíšených manželstvích, že logicky, jakože když si Němec vzal Češku, tak prostě tady zůstali a nerozdělovali se, to je blbost. Takže takhle nějak ten odsun vypadal, když se ještě podíváme na to, jak to bylo pro ty lidi konkrétně jako hodina za hodinou, tak tady máme třeba svědectví. Dostali jsme příkaz být ve 14 hodin na nádraží v Prchaticích, z 50 kg zavazadel a 1000 říšských marek jsme si směli vzít sebou. Potom jsme na Prchatickém nádraží, tam byl sběrný tábor pro všechny z Prchatic a okolí, přemístili do dobytčáků. Uvnitř byla sláma, všichni lidé šli do dobytčáků a v noci jsme se rozjeli. Jako, je to strašný. To má takových hledisek různých, jak se na to dá dívat, ale samozřejmě jako není správně, když oni tady působili zvěrstva, tak jim potom dělat to samý, protože to za prvý nejsou ty samý lidi, že jo, jako je to ten samý národ, ale prostě tato ta kolektivní vina je strašně jako děsivá záležitost. No, každopádně, Půdu pro ten krok v Československu připravil dekret číslo 33/1945, což je norma, kterou Edvard Beneš podepsal bezprostředně po skončení té postupimské konference a vlastně to odebralo drtivý většině příslušníků německý a maďarský menšiny československý občanství. Výjimku dostali pouze lidi, kteří zůstali věrní Československé republice, ať už to teda znamenalo cokoliv. To je vlastně docela drsný, když vám tohle teďka říkám a zároveň jsem si dneska četla zprávu o tom, že Donald Trump se chystá odebrat dočasný azyl asi 250 tisícům Ukrajinců, kteří teďka jsou v Americe. No nic, Němci teda prožívali velmi těžký měsíce, který tady jako strávili tu dobu, než se ten odsun jako dořešil, protože to samozřejmě znamenalo strašný stres a vyčerpanost, nedostatek jídla. Úřady začaly vydávat pro Němce speciální potravinové lístky s nápisem D a tyhle ty příděly byly samozřejmě v porovnání s přídělama pro český obyvatelstvo mnohem menší, hlavně co se týkalo různých masných výrobků a tuku a tak. Protože my jsme taky měli stále ještě přídělový lístky, že jo, po válce. A mnohým se navíc nevyhnula pracovní povinnost. Muži nejčastěji pracovali v dolech a hutích, na železnici, v kamenolomech, pískovnách, těžili a zpracovávali dřevo. Ženy pracovali v zemědělství, v lehkém průmyslu a pomáhali v živnostech. A některý Němci po válce dokonce skončili v internačních táborech. Tam jako panovaly velmi stísněné podmínky, často spali namačkaný na holý zemi, čelili jako velmi špatný hygieně. Nedostatek sociálních zařízení nebo pitné vody, normálka. A samozřejmě, že se právě stávaly častým terčem násilí ze strany Čechů a teda v tomhle případě českých dozorců. Takže spousta těch internovaných lidí v takovém prostředí pak třeba spáchalo sebevraždu. No a před samotným vysídlením ze země ještě navíc byly umístěny do takzvaných sběrných a karanténních středisek. A tam vlastně se v nich jako konaly zdravotní prohlídky, vyřizovaly se formality, které byly potřebné k odjezdu a v neposlední řadě se tam i sestavovaly ty jednotlivé transporty. Tam už teda základní zdravotní a hygienická péče byla zajištěna, byly tam i německý lékaři a zdravotníci, dohlíželi na to příslušníci SNB a armáda, tak už tam nedocházelo k takovým šílenostem, jako v těch internačních a pracovních táborech. A vlastně už to navíc neměli pod sebou šílený revoluční gardy, který byly tehdy taky jako velmi chtěný prostě. No, takže takhle to prostě vypadalo. Ty Němci si prožili svoje během toho odsunu a není to rozhodně věc, kterou si myslím, že my můžeme jakkoliv obhájit nebo dokonce, nedej bože, na ní být hrdý nebo prostě si říkat, že je to správná věc, která se stala. Nechtěla bych být v situaci člověka, který o tomhle tom rozhoduje, jak vlastně s nima jako v vozovkách naložit, co udělat, ale jako teď už snad proboha víme jako společnost, že takhle to nefunguje, ačkoliv no, když se koukám do Ameriky. No a vlastně ještě, když se vrátím k těm Němcům, který tady mohli zůstat, tak je docela taková ironie osudu, že my jsme měli, že jo, poničený města, který byly potřeba jako opravit, takže k tomu bylo potřeba nasadit spoustu pracovníků a to byly právě často jako Němci. Takže to, co zničili, potom jako jiní Němci museli vlastně popravovat, když to řeknu úplně jako blbě. No a vysídlencům v tom západním Německu se potom zlepšila situace po vydání zákona o vyrovnání břemen v roce 52. Stát vyplatil odškodnění za majetek zanechaný v původní vlasti a umožnil těm lidem získat třeba půjčku na bydlení nebo podnikání, takže se mohli jako nějak začlenit a integrovat do té společnosti. Ve Spolkové republice vysídlenci mohli taky zakládat krajanské spolky a vlastně to trvalo prej 5 až 7 let, než se jako plně začlenili do té společnosti. A navíc teda v první polovině 50. let Německo všem těmhle lidem udělilo německý občanství. No, co se týká ještě sovětské zóny, tam to teda bylo o poznání složitější. Ještě v roce 46 uprchlíci obdrželi jednorázový příspěvek 300 marek a rolníci 8 hektarů ze zestátněných velkostatků, ale pak po vzniku NDR to museli odevzdat do družstev a přestali vlastně jako samostatná skupina existovat. Žádné organizace vysídlenců samozřejmě vzniknout nemohly. Na minulost sudetských Němců se prostě mělo zapomenout, jak říká historik Černý. Takže takhle to vypadalo s Němcema po druhé světové válce u nás a vlastně, když to teda dáme do toho kontextu té epizody Majora Zemana, tak prostě zůstali tady lidi, který řekněme, když to byli civilisti, tak se ještě jakž takž, ne úplně jako lidským způsobem, ale prostě odsunuli do Německa, přičemž pokud měli štěstí a nepřimotali se k nějaký šílenosti, která se odehrávala buď na hranicích, nebo teď, jak jsem tady o tom mluvila, o těch masakrech, tak dobrý, tak to přežili, nakonec po pár letech v Německu získali třeba i nějaký peníze, dostali německý občanství a mohli se z tohohle toho všeho nějakým způsobem vzpamatovat. No jo, ale pak tu máme prostě nácky, jakože vyloženě nějaký důstojníky a funkcionáře SS, který prostě najednou z takového toho, hej, my si tady můžeme dělat, co chceme, se stali jako totálním odpadem a cílem všech možných hodně nasraných lidí a skupin. No a tyhle ty se taky potřebovali dostat pryč, že jo. No a to právě řeší ta epizoda Majora Zemana, že jo. Jako tam by to přijde trošku přitažený za vlasy, že by opravdu někdo udělal to, že by pozabíjel chovance ústavu a pak za ně vydával SSáky, který teda by převez jako potajmu prostě, nebo že by prostě SSáky převlíknul za choromyslný a převezl jako přes hranice. No hele, jako nestalo se to, fakt jsem potom pátrala, nic takového se nestalo, ale zajímavý teda je, co se tady dělo na těch hranicích vlastně z pohledu Němců a právě to jsou ty werwolfové, jo, protože werwolf jako originální výraz je vlkodlak, že jo, takový ten napůl člověk, napůl šelma, nevím, jestli jste potom někdy slyšeli, a živí se samozřejmě lidskou krví. Představte si takovýho opravdického zlýho vlkodlaka, jo, ne toho z těch, jak se to jmenovalo, z Twilightu, to ne, myslím takovýho toho fakt vošklivýho. A v germánské mytologii se teda vyskytuje už opravdu dlouho a v moderních dějinách se objevily právě na konci druhé světové války. A byl to takový poslední jako pokus záchrany té věčné velkoněmecké říše. A nebyly to jako tisíce mužů, jo? Byly to partizánské jednotky, ale vlastně podle historiků v mnohem změnili průběh konce války i rozdělení Evropy. Ty legendy o upírech a vlkodlacích asi všichni znají. A právě nejvíc se tato mytologie asi dostala pod kůži Němců, protože už ve středověku pod tímhle jménem existovaly různý tajný sdružení, které měly takový, řekněme, vlastní žebříček hodnot. V roce 1918 vzniknul v tehdy poprvé poraženým Německu a oni si nedali pokoj a znova prostě do té války šli. No nic, vzniknul tam teroristický spolek, který likvidoval všechny, který považoval vlastně za jako rudý nebezpečí. Jo? A v roce 1923 potom byla pod stejným názvem založena ultrapravicová organizace, jejíž členové v roce 1933 přešli potom jako jeden muž, wie ein Mann, do nacistický polovojenský organizace Úderný oddíl, neboli SA, a v roce 1938 už víme potom, co se dělo dál. Zpočátku teda to bylo fantastický, protože samozřejmě, jak my máme ve zvyku, my západní demokracie, děláme to do dneška, jedna za druhou se postupně vzdáváme, prostě ustupujeme, appeasementujeme, vole, jo, jasně, nám tady obsadil tady ten kus země, tak si to nech, nevadí, my se stáhneme, počkáme, až budeš spokojený, Putin zasraný. Teda vzdávali se týhletý ideologii, která navíc ještě uzavřela s druhou takovou zrůdnou ideologií obou straně výhodné spojenectví, že? No a pak přišel rok 43 a to byl teda obrat, že jo? Bitva u Stalingradu, Němci kapitulovali v Tunisku, dobyla se Sicílie, invazovalo... Jak se to řekne? Počkat, když chce člověk udělat invazi, tak invaduje. Ne, dobrý, já vím, že to slovo neexistuje, ale vlastně mě teď úplně zaráží, že neexistuje. Prostě stala se invaze, proběhla invaze do Itálie. A v téhle situaci Němcům přišla vhod každá taktika, která by jim pomohla nějak, že jo. A to přesto, že se jednalo o způsob boje, kterým vlastně nacisti u svých protivníků nejvíc opovrhovali, což byly právě takový ty partizánský, záškodnický akcičky, jo. No a první úvahy na tohle téma začaly zpracovávat německý štáby na jaře 1943. A tak potom opravdu přišli s plánem, že zřídí lidovou teroristickou organizaci a přišel s tím plánem šéf politické špionáže nacistické strany Walter Schallenberg. A říšský vůdce SS Himmler tehdy napsal, v oblastech, o nichž nepřítel věří, že už je dobil, opět vždy za jeho zády vzplane německá vůle k odporu a na smrt odvážní dobrovolníci budou jako werwolfové škodit nepříteli a odstřihávat nitky jeho života. Jak byl Himmler úplně takový poetický, ne? No a takže nová úderná síla dostala oficiální název Werwolf. Kdo to ale byl vlastně? A odpověď najdeme, se mi líbí tady, jsem si přečetla, v nezhledném vydání knihy Der Werwolf tuctového německého spisovatele Hermana Lenze. Ten příběh vypráví o selský domobraně v severním Německu, kde, prosím vás, během 30-letý války, to znamená v roce 1623, se postavili na odpor žoldákům, ale teda autor se nedožil nějakého velkého úspěchu té knihy, sám padl jako dobrovolník v první světové válce hned v září 1914, tak nic moc teda. Ale nakonec nějakým způsobem se tohleto dostalo jako mezi lidi a chrlilo se najednou ta kniha v milionech výtisků. Takže ten počet exemplářů tohodle toho dokonce prej překročil náklad Hitlerova Mein Kampfu. Zajímavé. No a proč se to teda stalo tak populární? Mimochodem hlavní hrdina toho románu se jmenuje Wolf, jo? Což opět prostě doktor Wolf v Zemanovi, možná je to náhoda, ale spíš si myslím, že není. Tak hrdina Wolf říká, žádný z vojáků neodešel se zdravou kůží, jeden z nich křičel, smilování, maminko, ani tomu ale nepomohlo, dobili ho za křiku, mladá kočka také škrábe. A když pak jej chtěla vysel na stromech a přišel vítr a vrtvoly rozhoupal, werwolfové se smály, ty zvony dneska ale pěkně zvoní. Hermann Lenz byl podle mě trošku jako divnej. Ta kniha se každopádně stala takovou učebnicí novodobých německých partizánů, prosím vás, to jako Goebbels v té své propagandě pěkně to tam jako umístil, že toto je v podstatě učebnice. A vlastně ono to má takový trošku jako mytický náboj, ten spolek, a je to zřetelný například ze zprávy důvěrníka Československé zpravodajské služby, která popisuje ten způsob, jak se vůbec ty werwolfové přijímali jako obřadně. Já jsem potom o tom i slyšela v rozhlase, kde je takovej ten cyklus, no, teď si to nemůžu, Ivana Denčevová to dělá prostě a měla tam Jiřího Padevěta a tam se o těch werwolfech bavili, jak to bylo doopravdy se to jmenuje. A tam právě se hodně bavili i o tomhletom obřadným přijímání, že to jako často jsou až jako vybájený blbosti, takže možná se toto nedělo, ale každý adept, ať muž či žena, prej, se musel nejdřív rituálně umýt a pak velitel teroristický buňky otevřel Bibli a nad jejíma stránkama udělal takový malý politický školení a pak museli teda přísahat na Bibli. To je vlastně podobné, jako když se dneska inauguruje prezident. Jo, představte si, že by se Donald Trump před tou inaugurací, před tím slibem, musel nejdřív rituálně umýt. Jakože by tam přišel, teď by si prostě svlíknul to oblečení, sundal by si tupé a vlez by do bazénu a celý svět by se na to díval. Prostě Melania by tam stála, že jo, s tím kloboukem, prostě Biden, ty vole, ten ne, ten by narážel do zdi někde úplně jinde, ale by si všichni by se dívali na Donalda nahýho, jak se koupe. Ach jo, jdem dál. No ale místo slavnostního slibu, teda potom nejdřív ta, nejdřív, dostali, prosím vás, rány, tři rány olověným obuškem, jako přes prsty, pak jim ještě opálili ruku nad ohněm a vrazili třísky pod nehty. A teprve, když jste tohle všechno vydrželi, tak jste mohli složit ten slib, dostali jste krycí jméno a byli jste odeslaný do tajného výcviku. Tohle by se mi líbilo, kdyby tomu Trumpovi udělali tyhle třísky pod prsty a pořádně, ale třeba to tam zarvat, jako. No, počátkem října 1944 potom Američani už stáli na německých hranicích a sovětský vojska teprve bojovali prostě někde v Karpatech. A bylo teda rozhodnutý, že werwolfové půjdou do boje na západní frontě. A pod nejpřísnějším utajením se rozjelo školení pro akci V, dvojité V, jakože chápete. A to se teda dělo v celý řadě výcvikových center. Werwolfy školil na zámečku v Klidentál u Berlína dokonce nechvalně proslulý Otto Skorseny. To je takový pán, ty vole, který dokázal později osvobodit Benita Mussoliniho ze zajetí. Jakože to je fakt možná taky na samostatnou epizodu, jako příběh tohohle toho muže, který se jako nácek velmi, jakoby, prostě byl úspěšný, byl to úspěšný nácek. A pak se normálně dostal i do Mosadu, jakože v izraelský zpravodajsko-bezpečnostní magazín Matara uveřejnil v roce 1989 článek, ve kterém uvedli, že Skorseny byl naverbovaný Mosadem v roce 1963, aby získal informace o německém vědci, který pracoval na egyptském projektu vývoje raket proti Izraeli. hustý. No nic, tak prostě tohle možná říkám na samostatnou epizodu, možná potom popřebejštím do bonusů. Každopádně, tady tenhle ten pán školil vervolfy. A pak se ukázalo, že tady je problém. Spousta vytipovaných dobrovolníků odmítalo vstoupit do organizace, protože vlastně se jim nelíbilo, že nebojuje jako čestným způsobem tváří v tvář. Víte co, vy jste nácci, jakože 6 let vám nedělá problém, ty vole, posílat děti na smrt. Ale pak máte problém, že nebudete prostě s někým jako bojovat tváří v tvář. Morální majáci. Absolventi... morální manátci. Absolventi se potom v několika týdenních kurzech učili šifrovat, vyhazovat do povětří vlaky, budovy a mosty. To máte, víš to, jako, že se sejdou takhle lidi prostě, co jsou ve výcviku vervolfů a koukají na rozvrk. Ne, tak co máme dneska prostě, no, ty vole od 8 prostě vyhazování do povětří, od 9 ty vole prostě šifry, potom od 10 zacházení se zbraněma pro těch protivníků, ty vole máme odpoledku, tam budeme prostě falšovat dokumenty, ne, já jsem prostě chtěl jít na hřiště. No, velký význam se potom kladl i na výcvik v tichém zabíjení, a pak taky na maskování, takže to potom byly odpoledky přesně maskování, tichý zabíjení. Ach jo, Markéto, please. Základní organizační jednotkou byly malé skupinky, většinou 4členní a ty byly cvičený pro operace v prostoru, který velmi dobře znali. Taktika byla jednoduchá. Při spojeneckém postupu se měli vervolfové nechat jako přejít tou frontou a pak se stáhnout do lesů a tam už byly ale předtím vybudovaný podzemní bunkry a to mimochodem, to si přečtete spoustu článků, jak prostě lidi v roce, já nevím, 70, 80, 90 najednou narazili na nějaký podzemní bunkry vervolfů, který prostě do té doby nikdo neobjevil. No a cesta k ním byla teda vytrasovaná stopařskýma značkama. Třeba jeden z vervolfů, který byl zajatý v Teplicích nad Metují, což je prostě podle hroznej deklas, když jste prostě vervolf a zajmu vás v Teplicích nad Metují. No nic, tak ten zaved policisty k tajnému skladu až po několika hodinách toulání v lesích a skalách a furt si jako odpočítával kroky a směr určoval podle smrkových větviček prostě a podobně. No ale tady z těch základen teda potom ty komanda měly podnikat různý útoky na různý jako vojenský a civilní cíle. Nebo dokonce vraždit svoje krajany, který teda kolaborovali. A přes den se potom vervolfové v civilu a s falšovanými dokumenty potulovali po vesnicích a sbírali zpravodajské informace. Takový to, koho to vidíme, bystré oči, není to pocestný? Je to pocestný a teď vám přijde, já jsem úplně obyčejnej civilista, jdu sem jenom tak zeptat, jak se máte, kdo tady je kolaborant. No nic. Každopádně, když teda se vymetou úsilí a náklady, které byly jako vynaložené na výstavu vůbec těch jednotek, tak ta bojová efektivita byla překvapivě nízká, vážení přátelé. Samozřejmě to bylo zaprvé tím, že spojenci byli už prostě fakt dobrý, jako rychle postupovali. A taky tím, že Němci prostě už nebyli úplně jakoby morálně tak na tom dobře. Jo? A většina zabijáků byla záhy po přechodu fronty odhalená na základě udání od sousedů. No a pak tam teda ale zbylo pár fanatiků, který různě lidem znepříjemňovali život tím, že různě přepadali prostě nějaký místa nebo i ty hlídky třeba spojenecký a tak. A pravděpodobně jediná úspěšná akce vervolfů na západní frontě proběhla v Cáchách. Pod krycím jménem Karneval se tam skrýval výsadek skupiny 6 mužů. Nejmladšímu bylo 16 let a jedný jenom málo starší dívky a komando mělo za úkol zavraždit prvního demokraticky zvoleného starostu německých Cách, France Oppenhofa. A skupina se skočila na nizozemsko-belgických hranicích 25. března 1945 a při vykopávání potom schránky jakoby toho svého bunkru byly překvapení nizozemským pohraničníkem, toho zastřelili a pak se přesunuli do Cách. A tam vlastně ty Cáchy totiž byly už od roku 1944 prvním německým obsazeným městem, nebo prvním městem v Německu, který obsadili spojenci. A jim se teda lstí podařilo dostat do domu starosty a na květnou neděli ho opravdu na schodech do sklepa popravili. A jenom několik dnů před svojí smrtí se pan Oppenhof svěřil svojí ženě, znám ty jejich gestapácké metody, oni mě nakonec dostanou. Někde tady se už pohybuje parašutista, který má za úkol mě zavraždit. No, ale potom teda většina tohohle komanda byla zraněná nebo zabita, i když se po vlastně dalších peripetích potom podařilo některým z nich zmizet, tak nakonec byli až na toho velitele dopadený a postavený před soud a v roce 49 potom byly vyneseny rozsudky, ale největší trest teda zněl 4 roky a do vězení nakonec nešel nikdo, protože nakonec se jim ty tresty snížily na pár měsíců a vlastně ty už si odkroutili jakoby během internace po kapitulaci Německa, takže všechny propustili na svobodu, docela zajímavý. No a situace Werwolfů jako v pohraničí byla jiná. Tam se poslední bojový rozkaz velkoadmirála Dönitze v květnu 45 výslovně Werwolfům teda bylo složit zbraně na západě, protože to poškozuje náš národ, ale vlastně nic, jako neřekl nic o tom, že by se možná mělo přestat bojovat i proti Čechoslovákům. A první zmínka o akci dvojité V došla dálnopisem na stůl K.H. Frankovi až 31. ledna 45 a byly tam i první kurzy a výcvik mužů a žen se povede ve 14 denních kurzech, hlášení ve škole sudecké župy SA v Doxech, nejbližší učební běh, blablabla. No a ačkoliv se teda nakonec tím místem pro velitelství Werwolfů stal Liberec, tak nakonec tím jakoby hlavním městem sudeckých Werwolfů bylo Ústí nad Labem. Tam vzniklo dokonce několik velkých výcvikových center. Začalo se to vytvářet v březnu 45 a ty lidi tam byli převážně z řady Hitlerjugend a svazu německých dívek a výcvik vedli různý jako už zkušený frontoví vojáci. Taky se tam budovaly skladiště zbraní a různě třeba jako v Krušných horách nebo v Českém středohoří, ale prostě nedopadlo to dobře. Stovky mladých nacistů odešly koncem dubna do připravených táborů, jejich velitel 8. května uprchnul se svojí sekretářkou a vojenskou pokladnou a nedostali teda ty sudeťáci žádný pořádný rozkazy k boji, takže prostě se pak většinou sebrali a šli domů. Ale výjimkou teda byla skupina 30 německých Slováků, který v noci z 11. na 12. května odešli přepadnout Ústí, ale nějak se to asi nepodařilo. Další Werwolfové potom bojovali ještě v květnu proti americký první pěší divizi v údolí Ohře na Karlovarsku. Ale teda furt nějakým způsobem dokázali škodit, jo, po válce. Když skončilo pražské povstání, tak na sever vyrazilo několik bojových vlaků s úkolem obsadit historický československý hranice, protože tam jako sice byly ty zahraniční jednotky těch armád, ale podlíhaly spojeneckému velení a prostě ty síly k tomu, aby obsadili tak obrovský území, jako neměli. Takže na území bývalých Sudet prostě byly různě napadaný palbou ze zálohy, ať se to stalo třeba na Děčínsku nebo v Teplicích. Ve Vejprtech byla zapálená ruská vojenská nemocnice i s pacientama, nálože explodovaly v Broumově, Bruntále, na Děčínský poště. V poslední chvíli se podařilo zlikvidovat v Krkonoších jednotku Werwolfů, která chystala v létě 45 pumový útok na vládní delegaci v Peci pod Sněžkou. A útoky ze zálohy na český policajty, vojáky nebo i samotný Němce to zazdělali nacisti z obce Tocov v Doupovských horách. A ve skalách Lužických hor v květnu a červnu zase řádily silné skupiny dezertérů, který byly tak strašný, že proti nim musela zasáhnout i Rudá armáda. Já mám pocit, že Werwolfové se objevili i v zdivočilý zemi. Nejsme si teďka úplně 100% jisté. My jsme na to koukali docela nedávno a nějak mám pocit, že jo, ale jako byl, dávalo by to smysl, vzhledem k tomu, že se tam to odhrává v pohraničí a je to po válce a byli tam nějaký takový hajzlíci, který tam furt otravovali s nějakýma, no nevím, to je jedno, jdem dál. No a jak jsem zmiňovala to krásný Březno, vlastně v Ústí nad Labem to skladiště válečného materiálu, kde byl teda ten obrovský výbuch, který zabil na místě desítky lidí, Čechů i Němců a zničil velký zásoby strategicky důležitýho materiálu, tak to prej byl asi taky jako byla práce Werwolfů, protože navíc tady to vlastně způsobilo paniku, která potom se stala příčinou šíleného pogromu na ty místní Němce, musela to jako řešit armáda. A o tomhle tom incidentu totiž informovala i tajná vysílačka Werwolfů, která vysílala až do konce léta 45. A je teda dost možný, nebo takhle, je vlastně celkem jistý, že to právě udělali Werwolfové. Těžko říct, jako co byl jejich cíl, protože nemám pocit, že měli za cíl to, že se nakonec jako budou vraždit Němci. Ale a přijde mi teda ještě zajímavá jedna taková jako teorie, že v podstatě Werwolfové můžou za to, že Německo bylo rozdělené. Ve spojitosti totiž s krachem německé ofenzivy v Ardenách začaly na jaře 45 Němci šířit fámy o takzvané alpské pevnosti, do kterých se koncem války mají stáhnout tisíce nejvěrnějších Němců, včetně těch Werwolfů, aby odsud jako vzdorovali. Tyhle ty fámy se neví, jestli měli reálný jádro, ale podle některých spisovatelů právě obava z těchto obrovských ztrát, které by přišly při dobývání této alpské pevnosti, způsobila, že americký generálové nepostupovali na Berlín a nasměrovali své armády na jih, do Bavorska a do Rakouska. A výsledkem toho bylo, že Berlín okupovali a Prahu osvobodili Rusové, což mělo za následek rozšíření komunismu do střední Evropy a vznik studené války. Jakože trošku crazy teorie, ale vlastně znamenalo by to, že tenhle ten jako strategický vlastně úspěch těch Werwolfů potom odnesli nejvíc Němci, který museli strávit 40 let ve svý zemi, která byla rozdělená jako na půl. Zajímavý, ne? Docela. A to je každopádně teda minimálně část toho příběhu, který se opravdu stal, a takovej kontext opět k majoru Zemanovi. Tak doufám, že jste si opět odnesli něco nového. Dejte mi vědět, jak se vám to líbilo, a já budu klidně se Zemanem pokračovat dál. A mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.